Katmandų orakulė Ilhamo. Katmandų ir vėl prisimenu savo mirtį. Vien tik apie ją ir mastau dienų dieną, stebėdama visą, kas vyksta ten, kur kadaise plytėjo Nagatalapa kapinynas. Dabar čia driekiasi didžiulė, takelių išvagota, baltų ir raudonų vienuolynų apsupta laukimi, saulės išdegintas plotas su skurdžiais žolių kuokštais, perdžiuvusiais krūmokšniais ir gausybė šiukšlių. Kaip tik šios ir pritraukė čia bandas nusipenėjusių, net blizgančių karvių ir didingų baltutėlių plačiaragių jaučių. Šie puikūs gyvuliai, tarsi nužengę iš paveikslėlių apie Krišnos gyvenimą, pasigardžiuodami ėda plastikinius maišelius, senus laikraščius ir supuvusias daržovės, o paskui guli nutūpti paukščių ir nugrimzdė į giliausią meditaciją, kurios galėtų pavydėti kiekvienas jogas. Plynai ištie patinka šunims, ypač kalėms su gausiomis šunyčių vadomis. Pasakojama, kad Mahasidhas Kukuripa paskutinius savo gyvenimo metus leido atsisakęs žmonių draugijos, o apsuptas daugybės kalių, kurios buvo dakinės. Gal ir dabar dainuodamas savo ekscentriškas giesmes, jis vaikštinėja po laukime, nes matau, kaip šunys vorele kartais ima sekti kažką neregimą, sugula ratus, stebeilydami į tą patį tašką, staiga pradeda pašėlusiai loti, o naktimis, tarsi kažkam apimtam nežemiško ilgesio, pritardami praplyšta širdį draskančių kaukimu. Mėgsta šią vietą ir žmonės. Jie, kaip karvės ar šunys, jaučia čia būtiną pareigą nusilengvinti. Tokiu būdu kosminį kapinyną versdami kosminę išvietę. Atlikinėdami gamtos reikalus, jie širdingai šnekučiuojasi, ar kviečia pro šalį einančius pažįstamus prie šios apeigos prisidėti. Tibetietės bobulikės užsiverčia ant galvų sijonus ir pliskina baltutėlėmis sėdynėmis. Skardžia balses Himalajų dainas traukiantis vyrai ilgai ir dalykiškai krapštosi savo antukuose, o maži vos vaikščioti te pramokė vienuoliūkščiai, čia su palengvėjimu įsineriai savo šventų, bet labai nepatogių drabužių ir tupia po krūmų taip, kaip mama pagimdi. Vyresnieji jų kolegos į laukime ateina pažaisti futbolo ar beisbolo. Tam sportą mėgstantys sangos nariai turi atsitvėrę nenudergtą kapinyno lopinėlį. Prieš prasidedant varžyboms didžiausiai entuziastai dar ir persirengė, beregint virsdami tarsi į žurnalo viršelio nužengusiais sportsmenais. O labiau Budos doktrinai atsidavusieji plaikstosi su vienuoliškais sijonais, arba bent susiriša juos tarp kojų į kokius šarovarus. Pasauliečiai irgi žaidžia, kortomis šaškėmis kauliukais. Jie netokie iš rankus kaip vienuoliai, todėl susėda kur pakliuvo, tarp šiukšlių ir išmatų. O gal jie jau yra pažinę tai, apie ką dainuodavo kapinynuose meditavę jogai ir joginės? Samsara, nirvanos papuošalė, neįkainuojamas vėriniai iš brangakmenių ir mėšlo. Lošėjų vaikai tuo metu ieško lobių ir aistringai džiaugiasi radę kiekvieną geležėlę, šukę, o ką jau kalbėti apie pepsi skardinę. Laukimėje taip pat diskutuojama, skaitomi laikraščiai, deginamasi saulėje ar miegama. Takeliais vienas paskui kitą keliauja prie keiviai, visų balsų traukiantys savo litanijas, rykavimus, reklaminės giesmės ar tik sušukdami vieną ryškų magišką šūksnį baram. Matyt reiškinti kažką apdangstytą raudonais, drėgnais skudurėliais pintinėje patubdytoje ant aukšta ūgio gysločiaus galvos. Spigus švilpuko pertraukimas apli, apli praneša apie visų pamėgtą, balkšvas skystį kliuksinti didžiuliuose ant naščių pakabintuose moliniuose asočiuose. Dardum, dardum, tarškina būgneliu saldžiakis ūsočius, it koks gausybės medis apsikarstęs, plastmasinėmis visų vaivorykštės spalvų apyrankėmis, paketėliais su žėrinčiais tilakais, liemenėlėmis, kojinėmis, kelnaitėmis. Plokščiose pintinėse pritvirtintose prie našių, mažuose moliniuose indeliuose čia išnešiojamos beveik visos prekės. Liulanti šviežutėlė varškė, vienam kartui rūpestingai išžiestuose dubenyse suraugintas jogurtas, reikliausio gurmano skonį patenkinantys prieskoniai, vėduoklės iš povo plunksnų, šluotos iš palmės lapų, paukščiai narveliuose, tautinės pilotės tipo kepurės, motociklininkų šalmai, kaip pakliuvo suvirtę Šivos, Ganešos ar Budos statulos ir oranžinių gėlių girliandos jų altoriams pagarbinti. Tačiau mėgstamiausia visų kapinyno svečių prekį yra rožiniai saldėsiai, ilgomis eilėmis sukabinti ant viršun iškeltos lazdos kersinio. Jų pardavėjas, iš tolo atrodantis lykoks bažnytinės eisenos vėliavnešys, apie savo pasirodymą praneša skambindamas varpeliu. Retkarčiais čia pasirodo ir šerpai. Į džiovintos mėsos gabalus panašūs, smulkaus sudėjimo vyrukai, uniformuoti nubrizgusiai šortais ir per petį permestomis virvėmis. Jokaujama, kad tai jie, basi, pusplikiai, užgabena alpinistus ant Everesto. Ir niekam čia netrodo, kad tūla šerpas, tempintis ant pečių dvi špižines vones ar milžinišką plieninį seifą, nusipelno Gineso rekordų knygos. Vakare dykvietėje kuriami laužai. Valkatos verdasi maistą, o paskui šiltuose pelenuose užmiega. Naktį šunų ambrijimui kiek aptilus, čia girdėti keistas ir labai paslaptingas skambėjimas. Stebiu, klausau, uodžiu ir kartais pajuntu jo gartėjų prie kažkokio labai svarbaus atsakymo. Mandalos centro. Šambalos, kurį yra čia ir dabar. Ir kas kart nusigastu, jog paskutiniam žingsniui man pritrūks laiko. Tu kelių lemiamų akimirkų, kurios žmogaus mastu turbūt yra mėnesiai, metai ar net dešimtmečiai. Vis dar paniškai bijau mirties ir minčių apie ją sukrėsta verkiu. Manęs nepaguodžia net skaistus Ješės Cogjal, Mačig Labdron ar Džiacunumos pavyzdžiai, kuriuos prieš akis įsirikiuoju. Kartą šitai besigraudinančią mane užtinka Rikas. Primygtinai klausinėjama pasakau tik tiek, kuo šventai tikiu, kad greit mirsiu. Tuomet jis susispiria, kad būtiniausiai turiu aplankyti Lhamo Katmandų orakulę, kuri transe, dievybės užvaldyta, gydo visas ligas šiuolaikiniai vakarų medicinai nežinomais ir nesuprantamais būdais. Apie moteris orakulės, gydytojas ir egzorcistes jau daug girdėjau keliaudama po Ladagą. Visų vakariečių pasakojimai buvo atmiešti kažkokio pirmapradžio egzistencinio siaubo, tad net savo visagalio smalsumo kamuojama, taip ir nepasiryžau nė vienos Lhamo aplankyti. Rikas tvirtina, kad Katmandų orakulė yra nepaprastai maloni ir švelni moteris. Tik tai transėji kartais būna žiauri ir baisi, priduria lyg tarp kitko. Kaip ir sutarta, kitą rytą mes einame susitikti su Lhamo. Prie mūsų dar prisijungia Marina, gydytoja iš Sankt Peterburgo, kilusi į senos daktarų giminės, dešimtmetį lakiojusi su greitąja pagalba, nevengusi pat anatomijos amato, uždarbiavusi atkampiuose Sibiro ambulatorijose, kad pastatytų ant kojų sūnų, kurį viena pati augino. Į gyvenimo vėtytą ir mėtytą, aštrėlė žuvį, viską, kas tik dedasi aplinkui, komentuojantį ironiškų kandžių Peterburgo sembuvių slengų. Rikas mus veda purvinų kiemų labirintais, paskui kylame laiptais, ant kurių triukšmingai žaidžia apsisnargliavę pusplikiai vaikai. Įžengiame pro duris papuštas tibetietišką maginę diagramą, apsaugančią nuo pikto, ir atsidurėme nedideliame kambaryje, kuriame jau sėdi koks penketas indžių. Persimetame nejaukiais žvilgsniais, kaip žmonės laikantys save padoriais, bet pasiruošę dalyvauti ne visai toleruotinoje akcijoje, todėl vengiantys liudytojų. Jauna gražutė liauna itnendrė tibetietė vaišina visus arbata, tačiau tai nepašalina įtampos. Prasideda susipažinimo ritualas, kalambūrai, nervingi juokeliai, tarsi šiaip sau tik paplepėti būtume čia susirinkę. Nuo altoriaus į mus žvelgia smagiai besišypsantis Dalai Lama. Ant sienos kabo ir jo šventenybės atstovo pasirašytas sertifikatas, kuriame liudijama, kad poniai Dolkar Sakyapai yra leista užsiimti egzorcizmu kaip gydomąją psichoterapinę techniką. Taip pat patvirtinama, kad ši moteris yra tikroji dievybės Dorjės Jundronmos, šamanistinės kosminių jėgų manifestacijos įkūnytoje, todėl gali visiškai patikimai atlikti egzorcizmą, konsultuoti bet kokių fizinių, psichinių problemų ar ligų atvejais. Nuo sąvokų kosminių jėgų manifestacija mane ima krėsti šiurpas. O gal tiesiog kambaryje šalta, nes mums visiems iš burnų eina garas. Ant sienos kabo skelbimas prašantis, kad pacientai ateitų nusiprausę ir švariais apatiniais drabužiais. Taip pat primenantis, kad išeinant reikia sumokėti Lhamo už darbą. Aidžiame lyg šulinys kieme šūkauja vaikai, gaudžia Katmandų. Staiga į kambarį įeina aukšta, stambaus sudėjimo, pagyvenusi tibetietė. Ir nors ji niekuo nesiskiria nuo tų moterų, kurios būreis keuras dienas eina aplink Baudganatko stupą, su nenutylančia Om Mani Padme Hum mantra lūpose, visiškai aišku, kad tai Lhamo kosminių jėgų įkūnytoje. Ji trina sužvarbusias rankas, pasiražo ir nusijuokia. Šalta, tingisi. Bet ir vėl atėjo daug nelaimingų žmonių. Vaišindama mus, jau galutinai suglumusius, pigiais sausainiais, priduria dar kartą. daug nelaimingų žmonių. Paskui pasirodo jos vyras, kresnas, tvirtas, besišypsantis, visų vadinamas Pala, tėvuku, ir pakviečia į kitą kambarį. Ši patalpa kiek erdvesnė, su nedidelė orakuliai skirta pakyla prie užuolaidą uždengto lango. Čia taip pat yra itin kuklus altorius ir Dordžės Jundronmos, piktokai su pasidigėjimu besišypsančios baltos deivės atvaizdas. Ilgame kaip žarna kambaryje jau sėdi koks 10 tibetiečių bei nepaliečių. Jie visi, ypač moterys, atrodo labai pamaldžiai nusiteikę ir nejuokais įsigandę. Pala įneša didelį raudoną plastmasinį dubenį, kuriame ant dugno paberta campos miltų. Paskui inda karšto vandens. Ir galiausiai rūkstančią smilkyklę su karčiai kvepiančiomis žolelėmis. Įeina ir pati Ilhamo. Ji kažkaip kaltai šypsosi. Rankos gestais rodo, kad jai nereikia nei lenktis, nei kitaip reikšti pagarbą. Ilhamo atsistoja priešais altorių ir pusbalsiu pasimeldžia. Praskalauja burną, apsmilko save ir kitus karčiųjų žolelių dūmais. Pašnapždomis ima kartoti slaptas mantras. Alsuoja vis trūksmingiau ir nors stovi vis toje pačioje vietoje, atrodo, kad baisiu greičiu tolsta nuo mūsų. Jos kūną ima purtyti konvulsijos, kaip žmogaus pasodintų į elektros kėdę. Žemiška moteris praranda sąmonę ir į ją įsilieja kosminė galybė. Deivė Dordžė Jundronma. Fup, surinka dievybė ir ima kvatoti skardžiu laibu juoku. Dordžė Jundronma pasisuka į susirinkusius ir visi net susigūžia nuo jos žvilgsnio, nors pačios Ilhamo akys primerktos, o pro virpančius vokus matyti vien baltymai. Jis saujomis semia paliai altorių supiltus grūdus ir kvatodama žeria žmonėms į veidus su tokia jėga, kad kai kurie net aikteliai į skausmo ar užsidengia galvas rankomis. Ji tris kartus nusilenkia kakta ir delnais paliesdama žemę. Paskui stveria kardą įdėta į odines 5 spalvų kaspinais papuoštas makštis ir dūsaudama, aikčiodama, kvatodama ima pati save juo daužyti. Visi orakulės judesiai pritvinkia ypatingos jėgos ir įtūžio. Ilhamo atsisėda, iš poltoriaus stalelio ištraukia metalo apkaustytą lagaminą, su trenksmu jį atidaro ir išima apeigų drabužius. Pirmiausia, ant burnos ir nosies užsiriša raudoną trikampę skarelę. O ant galvos susideda mažą tokios pats spalvos kepuraitę, vadinamą kaukolės gaubtu. Užsijuose prijuoste, ant pečių užsimeta apsiaustėlį iš tamsiai mėlyno brokato, simbolizuojantį dievybės drabužį, ir užsideda 5 sparnę per daugybę ritualų nutrintą karūną. Visą tai atliekant, jos akis atrodo tarsi 2 balti pusmėnuliai. Ilhamo stveria varpelį, damarų ir uždainuoja žemų krūtininiu balsu, siubuodama į taktą visų kūnų. Jos giesmė darosi vis pašėlesnį, kol virsta pratisų, nežmoniškų, nežemiškų riksmų, kosminių jėgos, nežabotos aistros, patraukusio greičio, svaigiausio skrydžio, neapsakomos laisvės himnu. Nepaliečiai ir tibetiečiai meldžiasi nepakeldami akių, o viską įdėmiai stebintys ekspertai iš vakarų atrodo galutinai sugniuždyti. Tai, kas vadinama pačių įvairiausių lygmenų Tibeto orakulų transais, manau, akivaizdžiausiai atveria kitą, transcendentinę, šiurpiai nepažįstamą, didingą ir galingą realybę, kurios savo skeptišku, iš tikrųjų tikėti nebeįstengiančių protu, mes nenorim nei pažinti, nei pripažinti. Transas nėra tikslus žodis nusakyti vyksmui, kurio metu, kaip teigiama, žmogiškoji sąmonė palieka kūną ir užleidžia vietą kur kas galingesniai anapusiniai neregimų pasaulių jėgai. Juk naivu manyti, kad tas realybės lygmuo, kurį įstengiam suvokti sudrumsta sąmonė ir netobulais jutimais, yra vienintelis, ar kad jame egzistuoja tik tie sutvėrimai, kuriuos galim matyti savo akimis. Oras kambaryje atrodo tarsi įelektrintas ir daugelį čia susirinkusių krečia nervinis drebulys. Ilhamo ant altoriaus išdėlioja atnašas dievams, pasisuka veidu į mus ir žiūrėdama baltomis primerktomis akimis pirštu rodo į pirmąjį pacientą. Akiniuotas juodaplaukis garbanius nenoriai įslenka į priekį ir droviai dairydamasis, gūždamasis, sėdasi priešais Ilhamo. Vardas, klausė Ilhamo angliškai, nors šalia jau pasiruošusi vertėjauti sėdė jos gražutė dukterėčia Cering. Karlas, šnapžda vyriškis, šalis, Argentina. Karlas atsisuka į visus kambaryje esančius, tarsi maldaudamas, kad į jį nežiūrėtų ir nesiklausytų. Lhamo susikaupusi čiuopia paciento pulsą, o paskui dar kažką tiria, spaudydama abiejų rankų pirštų galiukus. Tu turi akmenų inkstuose, sako imdama į savo lagamino metalinę tūtelę ir druskų susikaupusių kelių sanariuose. Teisingai? Argentinietis tarsi prasikaltęs lemena. Viskas tiesa, aš kartais net šlubuoju. Orakulė liepia jam pasisukti, pakelia marškinius ir per metalinę triubelę, kuri neliečia nei jos lūpų, nei ligonio nugaros, ima kažką čiulpti. Lhamo burna prisipildo tamsaus skysčio, kurį ji įspjauna į palos paduotą sidabrinį dubenėlį, o paskui pasilenkia ir dantimis įsisiurbia į Karlo nugarą ties inkstais. Vyriškis susiraukia iš skausmo, o Dordžės jundromos įkūnytoje išspjauna į dubenėlį krūviną gniutulą ir jį praplovusi vandeniu rodo argentiniečiui ir mums visiems. Akmenys, sako. Mes ir patys matome, kad akmenys. Dabar tvarkysiu sąnarius, komanduoja Lhamo žvelgdama baltais pusmėnuliais. Lysk iš džinsų. Argentinietis skerdžiamo veršelio akimis pasižiūri į mus, bet klusniai vykdo jos valią. Lhamo ištraukė iš makščių savo kardą, vedžioja juo per vyro kojas, paskui ir vėl pradeda siurbti. Netrukus sidabro indelėje jau guli druskos kristalėliai. Gali pasiimti, jie gražūs, sako Lhamo ir čiupusi būgnelį meta ant jo žiupsnį grūdų. Skaičiuoja. Tai mo burtas. Viskas ok, šypsosi. Dabar ilgai neturėsi jokių problemų, garbaniau. Kol argentinietis, sverdėdamas iš susijaudinimo, niekaip negali pataikyti į džinsų klešnes, orakulė praskalauja burną, atsikrenkščia, nusispjauna ir vėl ima pašėlusiai tratinti būgneliu. Tas kurtinantis garsas tarsi įkvepia naujų galių, o aš, nelaiminga teoretikė, prisimenu Eliadę, rašiusi, kad būgnas visada turėjo itin svarbią reikšmę šamanų ritualuose ir buvo tarsi kokia magiška susisiekimo priemonė ekstatiškoje kelionėje į pasaulio centrą, į dangaus ar požemių karalystes, savo garsų tramdęs ir paverginėjęs dvases, o ritmu padėdavęs šamanui susikaupti ir išlikti transo būsenoje. Bet štai Lhamo jau rodo pirštų į mane. Ir aš staiga apimta baimės desperatiškai atsikalbinėju, prisiekinėju, kad atėjau vien tik tai į smalsumo. Orakulė dar sykį man įsakmiai pamoja, bet laimė į priekį jau tipena nupiepęs nepalietis vyriokas, stumiamas storulės žmonos. Lhamo net pulso nepačiupinėjusi, ima kažką piktai šaukti. Storulė vokčiomis iš rankinuko ištraukia apytuštį viskio butelį. O šamanė, nuožmiai bardamasi, talžo žmogelį ir kardu, ir peiliu, ir pchurba, ir netgi būgneliu. Paskui praplėšė ant vyrioko krūtinės marškinius, įsisiurbė į saulės rezginį ir išspjovus į butelį šlykščias rudas gleives, liepė nepaliečiui gerti. Šis raukydamasis, žiaukčiodamas ir ašarodamas paklūsta. Tai alkoholikas, paaiškina Rikas. Dar nuožmesnė jį būna su narkomanais. Ir labai jau negailestinga depresijų kamuojamiems indžiams. Kaip tik tokiam eilė ir ateina po alkoholiko nepaliečio, nors Lhamo kviesdama vėl moja man, o aš tik purtau galvą. Prieš ją atsisėda kokių 19 metų ilga plaukis, išblyškęs blondinas angelo akimis ir reikšmingai tarė – nervai. Ak, nervai, klastingai sukikena Dordžė jundronma. Ir staiga ima tvatinti nervingai gražuolį visko, kas po ranka pakliuvo, progiesmiu labai žemų balsu, kartodama mantras. Akimirkai šis net sąmonę praranda. Atsipeikėk, įsako Lhamo. Tau nekaip sekasi mokslai, ar ne? Nekaip, vapa blondinas. Bet aš vaikystėj, jis nespėja užbaigti, nes orakulė prisisiurbusi pilną burną vandens, jau purškė ant siaubo perkreipto angeliško veidelio. Tu tinginys, paprasčiausias tinginys, šaukė Lhamo. Taip, tu vaikystėje kritai ir susitrenkiai galvą, bet tai nepriežastis ištižimui, viskas, eik. Tada Lhamo trečią kartą man pamoja. Na, dabar jau eik, sako Rikas, gal ji tau duos kokį naudingą patarimą. Marina iš Piterio, kuriai jau esu pasakojusi apie nelinksmas drumgiudo pranašystes, irgi mane stumia pirmin. Mane kviečia Pala ir Cering, o Lhamo užrinka. Eik čia, neįsisukinėk, juk pati žinai, kad reikia. Reikia. stypčioju tarp glaudžiai ant žemės susėdusių žmonių ir priklaupiu prieš deivę Dordžę Jundronmą. Mane ta bejonių nekyla, kad būtybė esanti priešais, nepaprasta tibetietė moteris, net ne šamanė ar orakulė, o dievybė, šiaip jau tarsi viesulas lakiojanti po Tibeto kalnus. Dakinė. Ji klausė vardo ir aš pasakau savąjį tibetietiškąjį, kuris taip patinka palai, kad jis mane net apkabina. Kiek sunkiau paaiškinti, iš kur aš esu. Rikas kažką tibetietiškai išnapžda apie labai labai mažą šalį, ištrūkusią iš Rusijos glėbio. Lietuva, pakartoja Dakinė, ir labai švelniai suspaudžia mano riešą. Kažkokios informacijos ieškodama, čiuopia pirštų galiukus ir tada sako: blogai. Visi tai išgirsta ir staiga kambaryje stoja mirtina tyla. Blogai, 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 užrinka Dordžė Jundronmą. Tu sergi ir nesigydai. Įsigastu, bet tik tiek lyg būčiau kalama prie gėdo stulpo. Jaučiuosi nusikaltusi, todėl puolu teisintis. Aš jau beveik metus keliauju po Himalajus, neturėjau galimybės, grįžusi namo būnu tiek užimta, kad nespėju. Lhamo vis dar čiopdama pulsą, kraipo galvą su tokia sielvartinga veido išraiška, lyg mano motina. Dabar pasijuntu ligonį ir palinkusi prie pat orakulės ausies, tyliai, tyliai, taip kad niekas negirdėtų, klausiu. Ar tai vėžys? O ji, gana šiurkščiai atstūmusi mane nuo savęs, visu balsu užrinka. Taip, tau vėžys. Ir tu nesigydai. Kodėl? Umai pagalvoju apie tuos visus indžius sėdinčius man už nugaros ir jaučiuosi sugadinusi jiems dieną. Pažvelgiu į Riką, bet jis nusisukęs ir užsidengęs veidą rankomis. Tik Marina keliais prišliaužė iki manęs ir stipriai apkabina, lyg jau dabar būčiau pasiekusi agoniją. Tarsi didžiausia paslaptį kuždu. Aš kažką nujaučiau, bet vis maniau, kad tada geriau mirti Himalajuose. Lhamo, šveisdama man į veidą aštrių tarsi iš galastų grūdų šaukė. Nesąmonė, kvailystė, tu privalai gydytis, tu turi gyventi, tu tokia graži moteris. Ninji reiškia graži. Lhamo tą meilingai skambantį komplimentą sako visoms. Orakulė man duoda ženklą prasisekti drabužius. Palas sugriebė už pečių, Cering už rankų, Marina glosto galvą ir staiga Lhamo dantimis įsikerta į mano kūną. Ji kanda dar ir dar kartą ir kiekvieną sykį į sidabrinį dubenėlį įspjauna po riešuto dydžio kruviną gniutulą. Pradžioje net skausmo nejaučiu, tik kažkokį buką maudimą, lyg būčiau paveikta narkozės. Keiščiausia, kad neištrykšta nei lašas kraujo ir neatsiveria nei menkiausia žaizdelį. Tik palą rūpestingai nuvalo iš įkandimo vietos prasiveržusi, keista į kavą panašų skystį. Dordžė Jundronmą įsako pasisukti į ją nugarą. Kažką murma, maigydama stuburos lankstelius ir pirmą kartą nudžiunga atradusi kelis sėkmę lemiančius apgamėlius. Girdžiu, kai paėmusi metalinį instrumentą, siurbę, tačiau triubelė neliečia mano nugaros, nors jaučiu, kaip iš stuburo išteka kažkas vėsaus, veikiau panašaus į orą, nei į skystį. Bet Lhamo burna pilna tos rudos tirštos masės. Visi iš pradžių stebėjo mane kaip naują į sceną pakilusią aktorę, dabar tūno nudelbę akis į grindis. Aš trokštu tik vieno, kad tai kuo greičiau baigtųsi. Štai šamanė jau ima savo magišką būgną, sugėda kelias mantras, beria grūdus, skaičiuoja, sunkiai dūsauja ir vėl sako: blogai, blogai, tu privalai gydytis. Tu privalai ateiti pas mane ir rytoj, ir poryt, ir sekmadienį į ugnies apeigas. Nuslenku į savo vietą ir tarsi apmirštu. Atitokstu tik tuomet, kai Lhamo transas jau baigėsi. Ji pasisuka veidu į altorių ir užgieda skambindama varpeliu. Paskui ima dūsauti, aikčioti, vaitoti ir lankstytis kaktaliesdama žemę. Ji nusimeta karūną ir kitą dievišką apsivilkimą, kniupščia parkrinta ant čiužinio, raitosi tarsi apimta agonijos tampoma spazmų ir mėšlungių. Šitaip kankindama Dordžė Jundronmą palieka orakulės kūną. Tibetiečiai ir nepaliečiai tučtojau išeina, tačiau su akmenėje sukrėsti indžiai dar sėdi. Lhamo kurį laiką guli it negyva. Sujuda, pasiražo, lietai lietai atsiklaupia, meldžiasi. Atsisuka į mus ir peržvelgia žvitriomis juodomis akimis. Nusišypso. Ir kažkodėl atsiprašinėja. Sorry, 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 kartoja. Rikas man šnabžda. Šitaip jį bando paaiškinti, kad nėra ta pati būtybė kaip transo metu. Staiga propliumpa paraudoti Marina. Šmaikštuolė, aštrėlėžuvė, gyvenimo užgrūdinta, o dar ir neprilikstama joginė, įsiraitanti visomis neįtikėtinomis hatha jogos vadovėliuose nupieštomis asanomis. Aš noriu gydyti taip kaip ji. Aš noriu. Sriūbauja 45 metų moteris it maža mergaitė. Buvau 17 metų, kai mirė mama, ir tuomet prisiekiau gydyti žmonės. Aš išmoksiu gydyti taip kaip ji. Pala atneša savo išvargusiai žmonai dantų šepetėlį, pastos, dubenį karšto vandens. Ji prausėsi, visus mus nužvelgdama ir šypsodamasi, laužyta anglų kalba klausė, viskas gerai? Blogai? Daug problemų, daug ligų, daug skausmo? Aš nieko neatsimenu, atsiprašau, labai atsiprašau. Gražutė atsirengė ir vėl mus vaišina arbata. Man apsivertė visas pasaulis, rauda Marina. Man irgi apsivertė, bet norėčiau apie tai užmiršti. Užmiršti. Kai išeinu į saulės nutviekstą, triukšmingą, nesibaigiančiais margaspalviais žmonių srautais patvinusią Katmandų gatvę, ima svaigti galva. Rikas be paliovos atsiprašinėja ir lemena, kad jaučiasi kaltas dėl to, kas įvyko. Argi kažkas atsitiko? Marina išpurtusi nuo ašarų veidų tikina, kad viskas bus gerai. Kas bus gerai? Tik Baudganatko akių žvilgsnis mane sugražina į vėžes, nes taiga suvokiu, kad ir koks didelis mano skausmas ar išgastis būtų, jis tėra niekis prieš amžinybę. Tuomet visai aprimstu ir vėl valandų valandas stebiu dykvietėje verdantį gyvenimą arba žiūriu į dangų, kuriame lietai, beveik nemojuodamas sparnais, ratus suka didelis vienišas įstabaus grožio erelis. Kaip ir buvo liepta, imu kasdieną lankytis pas Ilhamo. Dabar jį mane sodinasi priešai save pirmąją, o kiek atitokusi nuo vis skausmingesnių procedūrų ir mo burtų, kurie kaip ir anksčiau nelėmė nieko gerą, stebiu, kaip Ilhamo gydo ligonius. Bergždžiai stengiuosi paaiškinti tai, kas nepaaiškinama, suvokti, kas nesuvokiama, įspėti neįspėjama. Ilhamo savo kūną kosminėms jėgoms arba dievybei Doržei Jundronmai atiduoda kasdien, įskyrus pirmadienius, kai sau leidžia truputį pailsėti. Per vieną seansą jį priima 15, 20, 30 žmonių. Tiems, kas trokšta slaptumo bei konfidencialumo, tenka arba susitaikyti, kad bus apžiūrimi publikos akivaizdoje, arba iš vis orakulės paslaugų atsisakyti. Tik sergančiuosius venerinėmis ligomis jį priima atskirai ir sakosi tokių pacientų ypač nemėgstanti. Doržė Jundronma verčia Ilhamo įpulti į daugybę fizinių bei psichinių jėgų kainuojantį transą, net tuomet, kai ateina vienas vienintelis nelaimingasis. Deivis stengiasi padėti visiems. Nors jeigu liga beviltiška, ji tiesiai apie tai pasako. Kaip rašoma slaptoje šios deivės istorijoje, ji pati dažniausiai tik nustato ligą ir negalios priežastį, o gydo kitos mistinės būtybės iš jos palydos, kurios taip pat įsikūnyja Ilhamo. Pavyzdžiui, kandžiojasi ir įsiurbinėja dangiška šuo vardu Kitrapala. Po kelių susitikimų su šia paralelinių pasaulių būtybe vos begaliu paeiti į skausmo, o visas mano pilvas nusėtas kumščio didumo mėlynėmis. Tačiau guodžiuosi tuo, kad nei Kitrapala, nei Doržė Jundronma manęs dar neatstūmė, vadinasi, dar galiu turėti viltį. Ilhamo atsisako gydyti kraujo ligas ir AIDS. Taip pat jai ne visada sekasi įveikti ypač stiprių dvasių bei demonų apsėstuosius. Ilhamo kaip mat diagnozuoja ligą ir jos priežastį, anaip tol ne visada priimtina vakarietiškam protui. Štai pusamžiem keistos negalios kamuojamam prancūzui, kuriam kiti gydytojai buvo įtarę net AIDS, ji pasakė, tai nagos. Į tave įsikūnijo, ne, tave įsimylėjo naga. Ar tu buvai Olandijoje? Apstulbęs ligonis sumurmėjo, taip. Doržė Jundronma užtraukė progiesmių laibų mergiškų balseliu. Olandija graži šalis, ar ne? Ten daug gėlių ir daug vandens, ir žmonės ten labai patrauklūs, ar ne? Tokios vietos patinka nagoms. Prancūzas teistengė suvapėti. O jūs ar buvot Olandijoje? Deivė kvatoja. Ne, ką aš ten veikčiau? Olandijoje berniuk tave nužiūrėjo naga. Galbūt jį net turėjo moters pavidalą, nagos mėgsta gražius vaikinus, bet myli savotiškai, siurbia iš jų visas gyvybinės jėgas. Prancūzas pasimuisto ir suvaitoja. Mano žmona Olandi, nejaugi ji? Doržė Jundronma kvatoja. Kvaily, tavo žmona nenaga. Meta grūdus ant būgno, paskaičiuoja ir priduria. Sekmadienį ateik į ugnies apeigas. Užsieniečiai pasilgamo plūste plūste, o kai kurie patys pasigydę atneša dar ir artimųjų nuotraukas. Tai, kaip orakulė diagnozuoja ir gydo per atstumą, taip pat stulbina. Tuomet ji paima vieną gadako galą, ant kurio deda fotografiją, o kitą jį duoda prašytojui. Lhamo visada pakomentuoja atvaizdą, nors jau ir nemato transe aukštyn užverstomis kūniškosiomis akimis. Oi, kokios žavios tavo dukrytės, tamstos motina tikrai per griežta. Šis vyras nėra laimingas, savo šunį šerk natūraliu maistu. Taip, yra ir tokių, kurie atneša savo pasiligojusių keturkojų nuotraukas. Lhamo suskambina varpeliu ir iš nesančių pacientų ima sirpti tą patį rudą skystį, spjaudyti guzus ir akmenukus, o gadakas jos laikomame gale nusidažo kažko panašiu į sukrešėjusį kraują. Per visą tą laiką tik kartą mačiau, kaip Lhamo pralaimi. Tąsyk prieš ją atsisėdo graži, prabangiai apsirengusi, auksu pasipuošusi, kokių 35 metų nepalieti, kurią už abiejų alkūnių prilaikė vyras ir sūnus. Apsiestoji. Nelaimingoji jau iš pat pradžių atkreipė dėmesį tuo, kad niekaip nereagavo į aplinką, sėdėjo tarsi ištikta katalepsijos. Tačiau Lhamo transui prasidėjus staiga atkuto, ėmė siūbuoti tolydžio suūkdama kaip hiena. Dordžė Jundronma, išvydusi šią pacientę priešai save, tiesiog sužvirėjo, nuplėšė nuo jos visus auksinius papuošalus, išardžiusi dailę šukuosiną ėmė tasyti už plaukų, mušė, plakė kardu ir gerai išgalastų peiliu badė gerklę krūtinę basas pėdas. Orakulės veidas įsipūtė ir pamėlo, o apsėstoji tik nykiai ūkavo hienos balsu. Tas pats pasikartojo kitą ir dar kitą dieną, kol galiausiai apsėstai, kaip beje ir man, liko vienintelis šansas – ugnies pudža. Kai dabar paskaičiuoju, matau, kad mano gydimasis pas Lhamo tetruko tik 2 savaites, nors atrodė, kad jis tęsėsi mėnesių mėnesius. Mano gyvenimas įgavo nepaprastai vienodą ir tikslų ritmą, kaip ir kiekvienos sunkios ligonės. Kad kaip tik tokia esu, Lhamo primindavo kas antrą dieną, kai ateidavau į jos gydymo seansus. Transui pasibaigus, ji man neleisdavo išeiti, vaišindavo gardžiais pietumis, daug juokaudavo laužytą anglų kalbą, pasakodama savo biografiją ir nė per nagų juodimą neprisimindavo visų tų niūrių, vos prieš pusvalandį pasakytų nuosprendžių, negailestingai iškritusių buriant mo. Paskui grįždavau į savo kambarį, užsidarydavau nuo viso pasaulio ir pieždavau. Ne, jau ne mirtį, tik kažkokį nenuspėjimą maginį virsmą, į kurio verpetus buvau patekusi. Vakarais eidavau prie Baudganatho stupos ir beveik iki įsiekimo po žvaigždėtų dangum sukau ir sukau aplink ją ratus, prašydamas stebuklo. Kas naktą atsisveikindama su stupa, ilgai žvelgdavau į kosminio budos akis, įvykdančias kiekvieną troškimą ir žadančias viską – gimimą, gyvenimą, mirtį. Dabar esu kaip niekad rami. O jei ir pravirkstu, tai tik iš dėkingumo, net iš kažkokio kūdikiško susižavėjimo, nes jaučiuosi atsidavusi neišmatuojamai, neapriepiamai jėgai. Nes atrodo, kad mane globoja ir gydo ne tik dievybė Dordžė Jundronma, kurią aš taip mėgstu įsivaizduoti ant balto žirgo skriejančią, per mėnesienos užlietus sidabriškus kalnus, bet ir pats Tibetas. Ne fizinis nūnai bei išnykstas iš pasaulio žemėlapių, o metafizinis Tibetas, kuris buvo, yra ir bus. Todėl, kai Rikas, ko ne kasdien man suranda po naują gydytoją, Japonė reiki specialistė, tamangų šamana, šaolinėje studijavusi indžiai su kažkokiomis homeopatinėmis panacėjomis, kategoriškai atsisakau pas juos vykti. Kartoju, mane išgelbės tik Tibetas. Tik Dordžė Jundronma ir Tibetas. Ateina ir ugnies pudžos diena. Iš šias apeigas kiekvienas privalo atsinešti 9 rūšių vaisių, 9 rūšių gėlių, ir po kasnelį kiekvieno tą dieną valgyto maisto. Lhamo operacinės viduryje statomas didelis špižinis dubuo, su rūpestingai sukrauta malkų krūvele – tai aukuras. Aplink jį ratais, kvadratais, trikampiais ir kitomis maginėmis figūromis surikiuotose, mažuose sidabriniuose indeliuose sudėtos atnašos – ryžiai, miežiai, lešiai, sezamas, pupelės, žirniai, cinamonas, kamparas, sviestas, jogurtas ir taip toliau. Dideliame dubenyje pūpso kalna žalios mėsos. Į kitus talpius indus atėjusieji sudeda gėles, vaisius ir maisto likučius. Paskui, kaip per šiukse po čiodo apeigas, kiekvienam duodamas tešlos gumulėlis, kurį reikia pridėti prie visų savo skaudulių, už negalės atsakingų čakrų įsivaizduojant, kad ligos į jį susigeria. Visa tai suminkoma į apvalų gniutulą ir užanspauduojama į juodus suodžius padažytais abiejų rankų nykščiais. O tuo metu Lhamo, nugnybusi gražiausius gėlių žiedus, puošia altorių. Mes susodiname aplink aukurą. Pala visus apjuose iš 5 spalvų siūlų suvyta virvele. Taip sukuriama ugnies pudžos mandala. Esantieji jos viduje gali jaustis ramūs ir saugus, tačiau atsidūrusieji anapus maginio rato rizikuoja sugerti į save juodas, neigiamas, pavojingas energijas, kurios ritualo metu iš ligonių bei apsėstųjų bus išvarytos. Todėl į ugnies pudžą neįleidžiami jokie smalsaujantys žiūrovai, šiaip jau pakankamai gausiai susirenkantys į kitas orakulės apeigas. Transas prasideda staiga ir labai intensyviai. Šį kartą aukso spalvos apsiaustu ir geltona karūna pasipuošusi Dorje Jun Dronma atrodo itin grėsminga. Ji taip daužo savo pirmąją auką, žilagalvį Los Andželo profesorių besiskundžiantį gyvenimo džiaugsmo ir energijos stygiumi, kad kiti ritualo dalyviai, meškos ligos suriesti, ima vienas po kito lakstyti į išvietę, nors orakulė šaukia, kad nebalia ardyti magiško mandalos rato. Su kiekvienu nelaiminguoju Lhamo elgiasi vis kitaip. Kam spjaudo į veidą, nes deivės seilės turi maginę galę. Ką bado ugnyje įkaitintų durklų, kam per galvą daužo pagrindiniu Dorjes Jun Dronmo simboliu ilgo gyvenimo strėlę su 5 spalvų kaspinais. Ar motiniškai pamasažuoja dangiškojo šuns kytra palo sukandžiotą mėlynėmis nusėtą kūną. Šį kartą ir jos magiškas būgnas atrodo gerai nusiteikęs, nes visiems pranašauja vien tik tai šviesią ateitį. Visiems, įskyrus apsėstąją, kuri negailestingai apdaužyta tik paūbauja hienos balsu, ir matyt mane. Staiga paniškai įsigastu, nes atrodo, kad kaip tik čia ir dabar įsispręs mano likimas, todėl vis atidėlioju tą mirties nuosprendžio akimirką, o prie Lhamo ateinu paskutinį. Ji neįtikėtinai ilgai čiuopė mano pulsą, nors to šiandien nedarė niekam kitam, net apsėstajai. Pakaitinusi rankas virš ugnies, vėl kažko ieško mano kūne. Ji manęs nemuša, o tik glosto. Gulinčio nemuša, ar ne? Ima būgnelį, beria grūdus, skaičiuoja. Labai tyliai prisikišusi prie manęs taip, kad niekas negirdėtų, sako. Man atrodo, kad viskas gerai. Tu sveika, tu laimingoji, tu išrinktoji. Aš sukūkčioju, o ji mane apkabina ir glaudžia prie savęs. Karūnuotoji deivė, Dorje Jun Dronma. Amžinasis Tibetas, kuris buvo, yra ir bus. Taip kurį laiką mes ir sėdim apsikabinusios, šventos ugnies nušviestos maginio mandalos rato centre. Kai sugrįžtu į savo vietą, visi staigaus impulso pagauti susikimba už rankų tarsi susigiminiavę. Dorje Jun Dronma, sumetusi į piestus stojančią ugnį visas atnašas, išskrenda į savo anapusines buveines. Lhamo atrodo kaip niekad pavargusi, bet iš įvairiausių pasaulio kampelių kažkieno valėčių ant suvesti žmonės dar nenori skirstytis. Pagaliau visiems pakilus ir susiruošus eiti, pala kiekvienam duoda po paslaptingą lauknešėlį. Į jį sudėta mėsa, kuri per apeigas buvo pagrindinė juodų jėgų sugėrėja, bei kitos ugniai nepaukotos atnašos, kuriomis dabar galima įsipirkti iš nelabų dvasių, nagų ir karminių kreditorių. Pala įspėja, kad tai labai pavojingas nešulys, su kuriuo reikia elgtis kaip su laikrodine bomba. Maginis ritualas bus užbaigtas tuomet, kai maišelio turinį, ligas, neviltį, neigiamą energiją, blogą karmą, iškratysime kryžkelėje, 3 kartus nusispjausime per kairį petį ir šiukštunė už ką neatsisukdami nueisime. Paprašykit taksistą kryžkeliai sustoti ir ramiai savo atlikite, kas pridera, sako pala kažko sutrikusiam Los Andželo profesoriui. Nepaliečiams tai tikrai nepasirodys keista. Kiek apkvaišę, išeiname į nakties tylą ir už keiktos mėsos kvapais lodome visus Baudganatho apylinkės šunis. Paklusniai įvykdau, kas liepta. Grįždama į viešbutį dar pasišneku su Baudganatho stupa ir iš jos akių matau, kad nei savo, nei kitiems nereikia aiškinti apie tai, kas ką tik įvyko.